habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oda kaga imaaneysa Washington. Waa habeen jimcaha bisha Sebteembarna, waa 23 sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrband iyo hirarka FM-yada ee geeska Afrika qaarkood, iyo weliba bogeyna v o a somali.com caawa iyo dunida. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno dhibaatooyinka siyaasadeed, amni iyo kuwa deegaan ee heysta magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Magaaladan dhibaatada haysata waxaa qayb ka ah dowlad dhisidda Soomaaliya ayaa waxaa lagu dhisayaa qaab aan sax ahayn.
Dee guddoomiyaha, waxaan ku xasuustaa markuu barasaabka ahaa inuu yidhi qof walba maaragtay ka qayb qaada $1 oo dhisidda magaalada oo soo bilciyeed u dhisay, qof walba la ogyahay. Maantana tiibaa hoos taalla inuu intaasoo kala qabto.
Ee guddoomiyaha, laba shaqa hortaallo: see magaaladan Muqdisho aan kaga dhignaa magaalo lagu noolaan karo, iyo see magaalada Muqdisho ay u noqotaa magaalo wax soo saar leh oo amaana fursado dadka ay ku shaqaysan karaan ay helaan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin dhinacyo badan taabanaysa oo ku saabsan khudbaddii xalay uu madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu u jeediyey madaxda ka qayb galaysa kulanka guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York.
Waxaan si hagar la'aan ah uga shaqaynaynaa in aan ka tallowno in ka badan 20 sano oo colaad ba'an, abaaro, macluul iyo horumar la'aan ah, una gudubno waa cusub oo xasilooni, horumar iyo barwaaqo ah.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idin kuga haynaa idaacaddeenna caawa iyo dunida. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. Hal qof ayaa la sheegay inuu ku dhintay duqeyn cusub oo ka dhacday caasimadda gobolka Tigray ee dalka Ethiopia, sida uu sheegay cisbitaalka ugu weyn magaalada. Waxaa dhacay weerar daroon asaaka qiyaastii 5:00 aroornimo. Nin 60 jir ah ayaana lagu dilay, waxaa sidaasi yiri Kibrom Gabrasalaase oo ah sargaal sare oo ka tirsan cisbitaalka Aidar ee Referral Hospital oo ku yaala magaalada Makhale. Waxaanu qoraal u soo diray wakaaladda wararka ee AP. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in 17 qof lagu dilay duqeymo ka dhacay gobolka Tigray tan iyo markii uu dagaalku dib u qarxay bishii hore. Dagaalkan oo dib u bilowday 24-kii Agoost ayaa meesha ka saaray xabad joojin jirtay ilaa iyo bishii March, wuxuuna meesha sidoo kale ka saaray in nabad lagu xaliyo dagaalka 2 sano socda ee ka dhexeeya dowladda ra-iisul wasaare Abi Axmed iyo kooxda TPLF. Mas-uuliyiinta Tigray ayaa bishan soo dhaweeyey ama ku dhawaaqaba inay diyaar u yihiin wadahadallo uu dhexdhexaadinayo ururka midowda Afrika, taasoo meesha ka saaraysay caqabadii muddaba hortaagnayd wadaxaajoodyada. Xarunta la socodka duufaanada ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay jimcaha maanta ah in duufaanta awoodda badan ee Fiona ay ku sii dhammaanayso dhinaca Bermuda, iyadoo aadaysa waqooyi galbeed halkaasoo la filayo in ay ku dhufato Canada goor dambe oo maanta ah, waxaana ay noqonaysaa tii ugu xoog badnayd abid ee dalkaasi laga diiwaangeliyo. Digniinteedii ugu dambeysay waxay xarunta la socodka duufaanada ee loo soo gaabiyo NHC ay sheegtay in duufaanta Fiona oo 200 kiilomitir dhinaca waqooyi ee Bermuda maraysa ay hadda 1,175 kiilomitir dhinaca koonfureed ka xigsatay Halifax, gobolka Nova Scotia ee dalka Canada oo ku yaala xeebta dhanka waqooyi bari. Waxay wadatay duufaantan xoogan, waxaana heerkooda lagu sheegay inuu yahay 3. Khubarada saadaasha hawada ayaa sheegay in duufaanta Fiona ay ku sii jeedo Nova Scotia goor dambe oo maanta ah, kadibna ay u dhaqaaqi doonto dhanka gacanka St. Lawrence Sabtida, iyadoo axadana gaari doonta badda Labrador. Waxaa kale oo ay sheegeen inay suuragal tahay in xawliga duufaantan ay isdhinto mar walba ay sii socotaba. qarax ka dhacay bannaanka masaajid ku yaalla caasimadda afghanistan ee kabul ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen 17 qof 14 kalena ay ku dhaawacmeen sida uu xaqiijiyay afhayeen u hadlay booliska uuramadow ayaa la arkayay oo cirka isku shareertay iyadoo daqiiqado kadibna la maqlayay rasaas qaraxan ayaa ka dhacay xeyndaabka diblomaasiyiinta caalamiga ahi ay degan yihiin cisbitaalka degdega ee talyaaniga ee ku yaalla kabul ayaa sheegay in la keenay 14 qof markiibana ay geeriyoodeen 4 qof khaalid sadraan afhayeenka ciidamada booliska ee kabul ayaa sheegay in qaraxa lala eegtay dad cibaadaysanaya oo kasoo baxay salaadii jimcaha oo ay masaajidkaasi ku dukadeen wasiirka arrimaha gudaha cabdulnaafi takoor ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhacay wadada weyn ee hormarta masaajidka wuxuuna sheegay in sababta qaraxan la baarayo masjidkan ayaa hore weeraro loola beegtay qaraxan ayaa ka dhacay agagaarka masaajidka wasiir akbar khan oo horena 2020 qarax kale uu ka dhacay doorasho ay ruushku soo abaabuleen ayaa ka bilaabatay gobollada ay haystaan ee ukrain waxayna afti ka qaadayaan dadka deegaanka iyagoo weydiinaya haddii ay doonayaan in gobolkooda uu ku biiro ruushka iyo in kale codayntan ayaa ka bilaabatay maanta oo jimco aha luhaniskii qarsoon iyo qaybo ka mida deegaanada ruushka uu gacanta ku hayo ee sabrishia ee gobolka doneski codayntan ayaa loo arkayaa qaabka ruushku uu ku doonayo inuu ugu qiildayo in gobolladaasi uu ku darsado waddankiisa waxaana si weyn looga cambaareeyay waddamada galbeedka ururka dhinaca amniga iyo waxwada qabsiga ee yurub ayaa ku tilmaamay aftidaasi inay tahay mid sharci darro ah codaynta jimcaha ayaa waxaa ka horreeyay baaqii madaxweynaha ruushka valadimir putin uu ku baaqay in markaasi uu u yeerayo ku dhowaad 300,000 oo ciidamo dheeraada oo ka qayb gala dagaalka ukrain putin ayaa hadalkan ka sheegay khudba telefishinka laga daawanayo waxayna ku soo beegantay xilli ciidamada ruushka lagu jebiyey dagaalka ka socda dalka ukrain islamarkaana deegaana ay hore u qabsadeen dib loogala wareegay halkaad nagala socotaana waa v o a washington warbixin iyo falanqeyn ayaanu kaga haynaa khudbadii dhinacyada badan taabanaysa ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu xalay ka jeediyey kulanka guud ee golaha qaramada midoobay ee new york balse waxaanu idiin haynaa warbixin kale qaramada midoobay waxay sheegteen kumanaan qof ay ka barakaceen colaada gobolka oromiya ee dalka etoobiya halkaasi oo jabhadaha mucaaradka ee oromada ee ola ay weeraro ka wadeen tan iyo bishii juun sanadkan iyadoo dhinaca kalena maleeshiyada gobolka amxaarada lagu eedeeyey gaboodfallo ka dhana dadka rayidka ah wariyaha v o a da henry welkins ayaa booqday kam ama xero ay ku jiraan dad soo barakacay oo ku yaala deegaanka dabrabirhaan isagoo la hadlay qaar ka mida dadka halkaasi soo gaaray maxamed colaad xasan ayaa warbixinta noo soo koobaya
saynab cali saciid iyo walaasheed waxay soo gaareen kaamkan dabrabirhaan maalin ka hor markii ay booqatay v o a da bishan sebtembar waxay ka soo carartay magaaladooda oo ku taalla meel 100 kilomitir u jirta caasimadda ethoobiya ee addis ababa kadib markii laba ka mid a caruurteeda ay dileen jabhadda oromada ee o l a sababo la xiriira qowmiyadda ay wiilasheeda ka soo jeedaan ee amxaarada sida ay qabto
laba ka mid a caruurteeda ayaa la dilay mid ka mida meydkiisa waxaa laga dhexhelay kaalin shidaal wiilkaasi oo ahaa 25 jir watayna mooto bajaaj ayaan aaminsanahay inay dileen ciidamada jabhadda oromada walaalkii kaleetana waxa uu ahaa 25 jir
mar ay ka jawaabaysay sababta ay colaadda ugu fiday magaaladooda ayaa saynab walaasheed oo iyana la yidhaahdo xaawa adaane waxay sheegtay inaysan garanayn waxa ku dhacay wada noolaanshihii nabadeed ee ay ku wada noolaayeen amxaarada iyo oromada
waxaanu ahayn dad wada nool oo wax wada cuna wax khatara oo noo muuqday ma jirin keliya waxaan ku baraarugnay weerarkan haddii naloo sii sheegi lahaana waanba ka sii carari lahayn soo maaha
If they had told us, we would have left.
Hawa, waxay sheegtay in waligeed aysan u soo joogin gacanka hadal noocaas ah. Laakiin sheekada ay ku sheegayaan dadka u soo barakacay kaamka dalka Ethiopia waa kuwa isla. Colaadda gobolka Oromada oo ay hay'adaha xuquuqda aadanaha ugu yeeraan colaadda kale waa mid ka duwan colaadda weyn ee ka oogan gobolka Tigray ee u dhaxaysa jabhadda Tigray iyo ciidamada dowladda Ethiopia. Dadka wax odorosa ayaa aaminsan in colaadda isirka ku salaysan ee ka socota Oromiya ay halis gelinayso hanaanka federaalka ee ay ku shaqeyso xukuumadda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed. Colaaddan ma aha mid ka imanaysa jabhadda Oromada oo keliya, laakiin si la mida maleeshiyada ama xaarada ayaa iyana dil u geysta dadka Oromada. Macluumaad dhinaca colaadda ah oo Ethiopia laga soo ururiyey ayaa muujinaysa in boqolaal qof oo Oromo ah ay ku baxeen gacanta maleeshiyada amxaarada sanadkii tagay. Abiyood Talahun waxay madax ka tahay xarunta barakacyaasha ee loo yaqaano kaamka Shiinaha. Waxay sheegtay in bishii January ee sanadkan kaamkaasi aanu jirin, laakiin colaadda gobolka Oromiya darteed hadda waa kaam ay ku nool yihiin 15,000 qof oo barakacyaala.
Magaalada
Debre Berham waxa ay marti gelisay in ka badan 37,000 oo qof oo barakacyaal ah, waxayna ka soo qaxeen dhammaantood waleega kaamka Shiinaha oo keliya waxaa ku nool 15,000 oo qof oo isugu jira haween, caruur, dadda ah iyo kuwo lixaad kala aba. Noloshu way adag tahay, kaamka dadkuna waxay u baahan yihiin gargaar degdeg ah.
Women, the elderly, kids, people with disabilities live here. Regarding humanitarian aid, it's hard. We need aid.
Inkastoo la isku raacsan yahay in dadkani ay gargaar u baahan yihiin, ayaa haddana hay'adaha gargaarku waxay sheegayaan in macluumaadka ay heli karaan oo yar darteed inaysan ogaan karin inta baahida iyo mushkiladu leegtahay. David Del Conte waa la taliye sare oo dhinaca arrimaha bini'aadnimada ah oo ka shaqeeya gobolka.
So we know that there's ongoing clashes and there's violence that's affecting civilians. What we don't know is if there are displacements or if there are significant losses in civilian infrastructure that.
Waxa uu yiri, waxaan ognahay in ay jiraan isku dhacyo socda oo dadka rayidka ah ay wax ka soo gaarayaan, laakiin xog badan kama hayno tirada dadka rayidka ah ee ay wax ka soo gaarayaan iyo saameynta kaabayaasha dhaqaalaha ee ay colaadan geysanayso ee u baahan in qiimeyn xaalad bini'aadnimo lagu sameeyo. Dadka ay colaaddu saameysay iyo kuwa ka barakacay tira ahaan wax badan kama ogin, buu yiri. Dadka ka faallooda xaaladda Ethiopia ayaa qaba in xogta laga heli karo waxa saxda ah ee ka socda qaybo ballaaran oo gobolka Oromiya ah ay tahay mid adag. Waxaana ugu wacan bay leeyihiin ammaandarrada iyo warbaahinta oo aan inta badan ka hadal colaadda gobolka.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo jeedinaya. Halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay fiidkii khudbad ka horjeediyey madaxda ka qaybgalaysa kulanka guud ee golaha qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa khudbadiisa uga hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid tahay abaaraha ka jira Soomaaliya, isbeddelka cimilada, xanuunka COVID-19, dagaalka ka dhanka argagixisada iyo qodobo kale. Wariyaha v o a da Jacfar Kuukaay oo kulankaasi v o a da u soo warinaya kuna sugan magaalada New York ayaa warbixinta nooga soo diray.
Xasan Sheekh Maxamuud, President of the Federal Republic.
Madaxweynuhu waxa uu khudbadiisa ku bilaabay ka sheekeynta dhibaatooyinka ay xilligan dunidu wadaagto sida COVID-ka iyo isbeddelka cimilada.
Bismillah, alxamdulillah, wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillah.
Waxa uu beesha caalamka uga mahadnaqay tallaalka xanuunka safmarka, laakiin waxa uu xusay in dalalka horumaray ay markiiba dadkooda siiyeen tallaalka islamarkaana aan si siman loo qaybin. Soomaaliya waxa ay soo martay 30 sano oo dowlad la'aan iyo dowlado taag darana, iyada oo taa laga ambaqaadayana madaxweynuhu waxa uu xusay in dadaal badan ay ku bixinayaan sidii horumar loo samayn lahaa.
Waxaan si hagar la'aan ah uga shaqaynaynaa in aan ka tallowno in ka badan 20 sano oo colaad ba'an, abaaro, macluul iyo horumar la'aan ah, una gudubno waa cusub oo xasilooni, horumar iyo barwaaqo ah.
Madaxweynuhu waxa uu si qoto dheer uga faalooday xasaradaha 3 geesoodka ah ee Soomaaliya ka ogan. Abaarta ayuu sheegay in si maalinle ah ay u galaafato nolosha dad badan oo shacabka Soomaaliyeed ka tirsan.
Dhibaatooyinkaasi waxaa ka mid ah abaarta gobolka ka jirta, taasi oo si toos ah khatar ugu haysa nolosha qaybta bulshada Soomaaliyeed ugu nugul.
sida uu ku waramayo cabdiraxmaan cabdishakuur fadhiga 77-aad ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee uu madaxweyne xasan sheekh ka qaybgalayo waxaa berber socday dadaallo xooggan oo isdhinac yaala oo ay kala hogaaminayeen madaxweynaha lafahaantiisa iyo ergeygiisa arrimaha gargaarka u qaabilsan oo isaguna madax dowladeed iyo kuwa hay-adaha gargaarka bixiyaba isugu jira kulama la qaadanayay.
Waxalaalay wixii dadaal la bixi kara dowladda madaxweynaha anigoo ergeygiisa gaarka kulli waa bixinay dowlada qaar yaboh iyo deeq ayay ballan qaadeen inay bixiyaan. Dowladda Mareykanka u weyn waa umaad celinaynaa. Dowlado kale sida Ingiriiska, Qatar iyo dowlado kale Talyaani ayagana wax ku deeqeen waa jiraan. Kuwo kalena deeqahoodii inay kordhin doonaan markaa u warbixinay caasimadoodu ku noqonayaan ay noo sheegeen. Marka rajadu waa fiican tahay, laakiin weli jaala jiskii aad u weyn yahay, weli waa jiraa, aad u jiraa.
In recent weeks,
Soomaaliya waxa ay wajahaysaa sanadkii shanaad oo roob la'aana. Arrintaasina waxaa ka dhashay abaar qarka u saaran inay macluul isku bedesho. Maalin walba dad caruur iyo waayeel u badan ayaa gaajo ugu geeriyooda Soomaaliya. Musiibadaas oo dhanna waxaa loo aanaynayaa isbeddelka cimilada oo ay aadanuhu gacmahooda ku kasbadeen.
In Somalia, for the first time, we've established a new minister of...
Markii ugu horreysay waxa aan dhisnay wasaarad cusub oo deegaanka iyo isbeddelka cimilada qaabilsan. Soomaaliya waxa ay sanad walba u dhaxaysaa fatahaado iyo abaaro ay sabab u tahay isbeddelka cimilada iyo kaabayaasha dhaqaale oo liita.
Wasaaradda cusub ee deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxaa ka go'an in si hagar la'aana ay ula dagaalanto wax allaale iyo wixii keeni kara in isbeddelka cimiladu uu ka sii daro. Sidaasi waxaa v o a u sheegtay wasiirka wasaaraddaasi oo xustay in 4 sano kadib ay higsanayaan in qayb badan oo ka mida dhirtii la nabaad guuriyey ay dib u soo celiyaan.
Isbeddelka cimilada wax aad u muhiimsan waa dalkii hadda dhibaatada ka taagan waayo. Dhibaatada keliya ma ahan amniga dalka, waxaa dhibaato kale maad ku haysa waxay tahay arrimaha isbeddelka cimilada oo fatahaadka iyo roob la'aanta iyo dhirta la jaraayo. Waxaana muhiimadda maanta shirkan halka u imaana waxay tahay New York, sababta waxay tahay inaan gaarsiino dhibaatada maanta Soomaalida ku hayso, Soomaaliya ku hayso isbeddelka cimilada.
Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu dul istaagay dhibaatada ay Al-Shabaab ku hayaan shacabka Soomaaliyeed iyo kuwa dalalka dariska. Waxa uu falalka ay ku kacaan ku tilmaamay kuwa hagardaama ah oo diinta suuban ee Islaamka ka fog.
Kooxdan ku been abuuranaysa Islaamka waxa ay qarxiyeen ceelal baahi weyn ay dadku u qabeen. Waxa ay gubeen baabuur raashin sida, waxayna laayeen dad aan waxba galabsan oo markii horeba la daalaa dhacayay sidii ay uga bambixi lahaayeen abaarta ba'an ee maanta dalkeenna ka jirta. Tani waa dhagar dhab ah oo ujeeddada laga leeyahay ay tahay argagaxgelin.
Todobaadyadii ugu dambeeyey waxaa Al-Shabaab lagala wareegay dhul baaxad leh oo intiisa badan ku yaalla gobolka Hiiraan. Howlgallada waxaa wada ciidamada dowladda iyo dableyda beelaha. Tallaabadaas ayuu madaxweynuhu ku tilmaamay mid iyaga oo dowladdii ah dhiirigelin u noqonaysa.
Isku soo wada duubo, dadka Soomaaliyeed waxay hadda aaminsan yihiin in Al-Shabaab laga adkaan karo. Waana halka aan dowlad ahaan ka helayno tamarta iyo dhiirigelinta ku aadan dagaalka lagula jiro argagixisada caalamiga ah.
Caqabadahaas iyo dhibaatooyinkaas uu madaxweynuhu ka sheekeeyey ayuu xusay inaanay hal dowlad oo keliya awood u lahayn inay meesha ka saarto, isaga oo madaxda dunidana ku booriyey in ay meel uga soo wada jeestaan.
Soomaaliya waxaan leenahay xikmad dhahaysa far keliya fool ma dhaqdo. Haddii aan si daacad ah oo wada jir ah u wada shaqayno innagoo dowlado wada socdo ah, caqabad ma jirayso. Si kasta oo ay u weyn tahay, waa laga gudbi karaa.
Arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ayuu sidoo kale hadalkiisa qayb muhiima ka siiyey, isaga oo Baanka Adduunka iyo Sanduuqa Lacagta Dunidaba uga mahadnaqay taageerada dhaqaale ee ay Soomaaliya siiyaan. Fursad weyn ayay u ahayd madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in uu madaxda dunida ka hor sheego mashaakilka iyo caqabadaha ay Soomaaliya wajahayso, isla markaana uu dalbado taageerada caalamka ee ku aadan sidii xukuumaddiisu ay uga tallaabi lahayd caqabadahaasi ku horgudban. Jacfar Kuukay, v o a xarunta qaramada midoobay new york
mahadsanidkaas waxa uu ahaa jacfar kuukaay markana kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu toddobaadkan ku eegayno caqabadaha dhinaca siyaasadda amniga iyo deegaan ee haysta magaalada muqdisho waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya wariyeena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
jimco wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka sida aynu ognahay saddex sano kadib magaalada muqdisho oo ah caasimadda dalka islamarkaana ay ku nool yihiin ku dhowaad 3 milyan oo dad ah waxaa shacabka ku nool ay wajahayaan dhibaatooyin dhinacyo kala duwan leh oo ay ugu horreyso amni darrada iyo iyadoo aanay jirin adeegyadii ay bulshadu u baahnaayeen haddaba maamulka cusub ee dhowaan loo magacaabay gobolka wuxuu ka bedeli karaa xaaladaha adag ee ka jira magaalada halkeese ku dambaysay hadalhayntii ku aadanayd maqaam u samaynta gobolka banaadir maxayse yihiin caqabadaha ku horgudban in muqdisho ay yeelato matalaadeeda waa mowduuca aynu ku gorfaynayno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee maanta waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya brofesor xasan sheekh cali oo bartay siyaasadda xildhibaan hore cabdi jibriil oo falanqeeya arrimaha siyaasadda wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim iyo sharciyaqaan cabdiraxmaan cabdulaahi dhubad oo ka soo shaqeeyey gobolka banaadir sidoo kalena ka soo mid noqday xildhibaanadii golaha deegaanka ee la sameeyey sannadihii 2009 ilaa 2010 dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo brofesor xasan sheekh cali sidee u aragtaa dhibaatooyinka kala duwan ee ka jira magaalada muqdisho muxuuse maamulka cusub ee dhowaan la magacaabay ka qaban karaa arrimahaasi
sideedaba magaaladan dhibaatada haysata waxaa qayb ka ah dowlad dhisidda soomaaliya ayaa waxaa lagu dhisayaa qaab aan sax ahayn qaabkaas aan saxda ahayn waxaa la dhahay dowladda soomaaliya waxaa laga soo dhisayaa darfaha ama waxaa luqada qalaad lagu dhaho briferiga geesaha building blocks la soo sameynaa oo Jubbaland Koonfur Galbeed Hirshabeelle Galmudug kadib waxaa la dhisaa la dhahay dowladdii dhexe waxaa la keenay magaalada Muqdisho oo aan dowlad ka jirin ciidda macnaha dowlad ka jirto macnaha waxa la rabaa in la kala fahmo dowladdu waa wax jooga oo maamula oo continuation oo socda oo dastuur leh oo qawaaniin leh oo xeer leh oo lees la ogyahay oo dad lagu ogyahay ay jiraan marka ibnu khaldun ee jiray 600 sano kor wuxuu dhahay dowlad hadii la dhisaayo waxaa laga rabaa in laga dhiso centerka markii dadka Soomaaliyeed ama dadka degan Muqdisho ay keenin lahaayeen maamul dowladeed oo ka dhisan magaalada Muqdisho oo shaqeynaya inta laga tagaa waxaa la cadaa durka la aada sida caadigaana dowladuhu markay dumayaan ayay darfaha ka soo dumaan markaas xarunta dunta ee marka la dhisaayo xarunta la dhisaa kadiba waxaa la cadaa darfaha marka dowlad dhisida Soomaaliya ayaa qaldan waana midda abuureysa dhibaatada ka jirta magaalada Muqdisho laakiin waxaan rajaynayaa in la joogo xilliga arrinkaas wax laga qaban lahaa arrimaha u yaala marka maamulka cusub waxaa kamida inay arrinkaas ka shaqeeyaan
Cabdi Barre Jibriil magaalada Muqdisho dhibaatooyinkii qabta waa ogtahay dhawaana waxaa loo magacaabay maamul cusub maxaa isleedahay maamulka cusub ka qabta magaalada Muqdisho
bismillaahir rahmaan rahiim aad baad u mahadsantiin dhammaan akhyaarta waa dooda ka qayb galaysa iyo fiidow wa salaam haye salaam kadib magaalada waxa ka khaldan qof walba wuu ogyahay ilmaha yarba og qofkii dhexmaray og xaaladda maanta magaalada Muqdisho ku sugan tahay waxay u baahan tahay hawl adag ba horta la gudoomiyaha cusub oo dhan kasta ah ama dhinaca ahaatay dadka cabashada haysta maaragtay dhibaatada haysta dadka maaragtay dokumentiyada wata dadka maaragtay ID-yada qaadanaya magaalada waa aragtay say u burbursan tahay meel kasta bulaacada iyo dhiiqada taal iyo nadaafad darrada meel kasta taal roob markuu daana waxay noqonaysaa dhul iska dhoobay aan la socon karin marka kale ay caadiga tahay dabaysha dhacdana bus iyo dabeyla meel kasta yaacaya marka gudoomiyaha waxaan ku xasuustaa markuu sababka ah inuu yiri qof walba maaragtay ka qayb qaada $1 oo dhisida magaalada oo soo bilciyad u dhisay qof walba la ogyahay maantana tiiba hoosta la inuu intaas oo kala qabto midda ugu muhiimsan la rabaa in uu qabto gacanta ku qabtana ugu muhiimsan waa dhinaca amniga inay asaga iyo hay'adaha amniga dhinaca amniga ka wada shaqeeyaan oo gacmaha is qabsadaan
wamaasatay wasiir maxamed muqtar maxaa kala u soo jeedin lahayd gudoomiyaha cusub ee dhawaan la magacaabay adiga anigoo og magaalada muqdisho dhibaatooyinka dhinacyada badan ay qabto
ee gudoomiyaha laba shaqo hortaalo see magaalada muqdisho aan kaga dhignaa magaalo lagu noolaan karo iyo see magaalada muqdisho uu noqoto magaalo wax soo saar leh oo amaana fursado dadka ay shaqo ku shaqeysan karaan ay helaan hadii marka mid hore aan ku hore see marka magaalada looga dhigi karo mid lagu noolaan karo ee sida la sheegay waxa furo waa amniga amniga marka hadda saddex qolo ayaa hortaagan qolo waa qolooyinka argagixisada iyo kuwaas kuwan waa kuwa quriga ku dhaca magaalada oo ama hal dhaho een ciyaal macnaha een weeraha la yiraahdo ama wax kale la yiraahdo ama dadka macnaha telefoonada ka qaata ama qolinka dhibaato noocaas keeno iyo qolo saddexaad oo ah kuwa qaninka wax ku dhaco maana saddexas qolo oo aan magaalada wax laga qaban ee dadku waxa badanaa u muuqdo kariga kuwa qoriga iyo wax ku dhacay kuwa isqarxiya kuwa qalinka wax ku dhacay laftigooda waa caqabad ay magaalada ku yihiin marka horta arrimaha amniga waa mid koowaad sidoo kale magaalada sida la sheegay ilaa 3 milyan iyo barka hadii lagu qiyaaso ku nool yihiin 2 milyan oo kamid waa caruur caruurtaas meel ku ciyaaraan ma haysan meel ay ku dadku waaweyn ay ku socdaan ma haysan waa nolosha magaalada kamid tahay hadii la rabo marka magaalada magaalo lagu noolaado ay rabto waa in waxna waxyaabaha sal oo kale laga shaqeeyo sidoo kale waxa kamid ah oo aan aydan looga maarin maciishada maana magaaladan inta uu joogo qof baahan oo habeen baahi ku seexanay way adagtaa magaalada inay nabad ku seexato sababtoo calool baahan ma yeelaysan nabad ku seexo ee dadkan amaansi adna baahno suur gal ma soo marka waa in ay laga shaqeeyo sida maciishadan raqiis looga dhigaa dadkaasna loogu abuur laha fursad ay ku helaan nolol maalmeedkooda hadii kale amniga in laga wada shaqeeyo waad kaanisa
professor dubad
horta marka ugu horeysa duqa cusub madale waxa qaba inaan u ducayno ilaahay inuu amaanada weyn u xambaaray ilaahay inuu la qabto taas waa ducada laba dhinacba anigu ii muuqata inuu priority-ga siiyo waa dawlad iska gobolka Banaadir oo runtii gobol aad u ballaaran hanaankii heer gobol heer degmo waa xalaan tabeelo loo dhis lahaa runtii waa wax weyn oo waa dawlad is ballaaran meesha waa 12 dawlad hoose weeyo maadaama 12 degmo ay tahay markan dawlad hoose ka hadlaynaa waa degmo xagga dawlad iska runtii waa looga fadhiyaa inuu dabcan xitaa oo bisif sharciya asagoo maartay ka eegaya midda labaad ee muhiimka ah waxay tahay in uu arimaha waxyaabaha development kala xidha horumarka inuu muxuu ahaa xoogga saaro oo sida amniga oo kaleeto inuu runtii maadaama laamaha dawladda ee amnigu nooc kasta ay yihiinba sida ku qoray dastuurka waxay hoos imaadaan laamaha rayidka marka tuqayda magaalada iyo gudoomiyasha gobolada iyo bay hoos imaadaan ayaa ku shaqeeya inuu amniga focus ka saaro waxa kaloo muhiim ah adeeg bixinta dawladeed in dabcan uu maartay wax baan ka qabto haddii aan lahayd waxbarashadii oo gobolka Banaadir runtii uu aad u baahi badan ugu qabo xagga waxbarashada iyo dhinacyada kale ee biyaha nadiifta iyo qashinka badan ee magaalada yaala inuu qaado dawladdu hoos waa horumarin hanaankii horumarin waa laga soo yaadu qocso
magaalada Muqdisho oo ah caasimadda dalka waxa inta badan ka dhaca qaraxyada iyo dilalka qorsheysan kuwaas oo si joogta isaga dhaca hadaba si amniga magaalada Muqdisho loo sugo ma la joogaa xilligan in magaalada loo sameeyo ciidamo u gaar ah oo amniga lagu la xisaabtamo su'aashan waxa iska la Cabdibare
waa su'aal runtii aad u fiican oo dadku aad dhagaha ugu taagayaan horta amni darada magaalada waxa ugu wacan waxa weeye wadanka waxa jooga boqolaal ciidan oo laftigoodu aan kala amar qaadan oo talayaashoodu aan isqoon oo ciidanka laftigiisa isqoon oo walba qorigiisa wata gaarigiisa wata waana dhibaatada ugu weyn oo dalka maanta haysata caasimada haday dadku dawladdu daacad ka tahay oo la rabo in amnigeeda la sugo iyadoo gobolka Banaadir ciidan gaar ah loo sameeyin wadanku wuxuu leeyahay hay'adihi amniga u xilsaarna oo khaas ka aha awoodoodii baa waxa qaatay ciidamo kale oo la soo toobaray oo wajiyo badan loo toobaray ciidanka marka u xilsaaran amniga caasimada u xilsaaran waxa way waa ciidanka booliska iyo ciidanka nabadgudda oo la isku yiraahdo hay'adaha amniga ayaga kaliya hadii hawsha faraha looga qaado oo aan ciidanka la barbar dhigin waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol magaaladaanu inay noqonayso magaalada ugu amni badan laakiin wadadii amniga lagu sugu lahaa gees laga maray maxaa yeelay waxa ciidan yaacay waa arteen duufaanku la yiraahdo kuwa gaashaan la yiraahdo kuwa maaragtay boqol ciidan oo tiro badan oo midba wajiyo badan leh isku halayn darteed oo ciidankaasu ciidan kale midba mid kale yasooyo isku tal yalahayn baa waxay keenaysaa habacsanaan badan
maxaa muqtar amniga magaalada muqdisho aad og tahay xaaladiisa sida ay tahay sida amniga magaalada muqdisho wax looga qaban karaa
nimanka argagixisada magaalada waxay ka baxeen 2011 hadda 2012 san ka soo wareegnay waxa Sweden aan Sweden waxay tahay imisa jeer ayaan maqalnay gudoomiyaha gobolka Banaadir wuxuu la kulmay gudoomiyaha gobolka Shabeelada dhexe ama Shabeelada hoose ama duqa magaalada Balcad iyo goormo la kulmay duqa magaalada Muqdisho maana waxa horta loo baahan waxa Muqdisho laga ma ilaalin karo gudaheeda Muqdisho wax laga ilaalin karo dariskeeda waxa uu horeeyay marka gudoomiyaha gobolka horyaal waxay tahay inuu xiriir wada shaqeyn fiican u la yeesho dadka dariska deegaanada dariska ugu horeeyay Shabeelada Shabeelada gaar ahaan Balcad iyo Afgooy inay horta ay wada shaqeyn ay sameeyaan taas markuu xal yiraada macnaheedu horizontal coordination oo ah macnaheedu inay si jiftaha ay wada shaqeeyaan laakiin aidan waxaan laga maarmeen mid ah joogtaha ama macnaheedu waxaan loo yaqaan vertical coordination oo ah in goboladii macnaheedu gobolkii degmooyinkiisi laamankiisi hoos inta loo daadajiyo bulshada noocyada kala deena laga qayb gari inta badan hadda waxa dhacay waxa amaanka qolada gacanta ku hayso ciidamada amniga gacanta ku hayo laakiin wax badan kala ma shaqeeyaan ganacsatada sidoo kale macna wadaadadii ama dadka deegaanka dhalinyarada haweenkii marka in markan hadda la gaaray in ay noqoto wax isku wada xiran oo aan laanta hadaan iyo hadaysan ahayn tabeelaha hadaan qayb ka ahayn oo aysan doodo ku jirin oo ay waa adag tahay in amaanka cid gooni ah inta la siiyo dhira amaanka suga magaalada waa la wada leeyahay magaalada waa la wada degan yahay dadka wada degan ayaa amaankooda masuuliyadda ka wada laakiin waa in qayb ka mid ah laga dhigo laakiin waa inaan la dhihin neysa laga suga iyo booliska laga suga ayagana waa inay qayb ogolaadaan maamulka gobolka marka wax looga fadhiyo in isku xirkaas sameeyo
waxaanta dhubad sidee wax looga qaban karaa amni darada ka jirta magaalada Muqdisho muxuu sameyn karaa maamulka cusub
hanaanka dawladda iska ayaa horta lagu soo karaa amniga taa waxaan ka wadaa 12 degmo degmo kasta maamul bay leedahay dabcan waxyuhuna maamul bay leeyihiin laamuhuna runta way leeyihiin maamulka marka ashkhaasta talisa keliya maaha waxaa la rabaa bulshadii rayidka ee degmada in la abaabulo ama xaafada haduu ahaan lahaa ururka dhalinyarada haduu ahaan lahaa ururkii haweenka haduu ahaan lahaa ganacsatadii haday ahaan lahaa masaajidii marka waxaa jira isku xirnaan la'aan oo maamulka degmada ama gobolka iyo ururadii bulshada rayidka ee degmada inay ka shaqeeyaan loo baahnaa kelimada dawlad hoose marka la macalinayo waa bulshada rayidka iyo xukunkeeda waxa la xiriira marka waxaan kula talinayaa duqa in la sameeyo marka organitadaas hoose ee kor ka bilaabmayso ilaa 7 nooc oo talentaan macalinaya taas iyo duqa iyo ciidanka iyo bulshada rayidka isku xirma oo ilaashada amnigooda dadka la wacyi geliyo
professor Xasan Sheikh Cali amniga magaalada Muqdisho sidee wax looga qaban karaa
hay'adaha amniga oo la leeyahay ka shaqeeyaan amniga ayaga laftigoodu malaha xeer iyo qaanuun iyo wax ay ku shaqeeyaan malaha haddii aad hadda weydiiso tiraado booliska Soomaaliyeed oo de asagu qaabilsan nabadgelyada iyo ilaalinta dadka haddii aad tiraado war maxaad ku shaqeysiin wax ay ku shaqeeyaan oo sharci iyo ma jiraan wareegtooyinkii iyo amaradii ay soo saari jireen askartii kacaanka lagu sheegi jiray kuwaas waxay qoreen ajirta waxaana loo baahan yahay hay'adaha amniga 2018 ayaa gudoomiyaha hore Jawaari wuxuu ka sheegay shirweynihii golaha shacabiga lagu qabanayay iskoola buluusiyaha wuxuu dhahay ayadoo markaas ninkii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha fadhiya wuxuu dhahay wariyaya hay'adaha amniga shuruucda ay ku shaqeyn lahaayeen soo qora si sharci looga dhigo markii saas la sameeyay la yasa xilka laga qaaday shaqadaas wali lama qaban war waa in sharci loo sameeyo militariga waa in loo sameeyo sharci loo sameeyo booliska waa in loo sameeyo sharci nabad sugida waa in loo sameeyo ku kale loo sameeyo asuubta oo sharcigaas la geeyo golaha shacabiga qaranka Soomaaliya oo la ogolaado oo markii hore dadcan laga tashado dad oo expert ku ah qawaarinta siyaasadda oo dawladnimada laga soo dhiso gunta sida ay hadda tahay wax macna ma leh nin baa yimaada nin buu iska magacaaba ninkaas wadada makal mukarrama unbuu baabuur xaq ugu la ordaa bakaar ma tagiyo bakaro nimanka taliyaasha oo ciidamada ah nin inta kaligiis baxo xataa hal baabuur iyo laba abdi bal qaata qaata suuqa bakartiga xataa kuma jiro markii nim aan asagaba wadada makal mukarrama aan dhaafi karin ayaad waxaad tiri asaa taliya ah
wasiir maxamed muqtar shacabka muqdisho oo ah dad canshuur bixiyaal ah waxa ay tabayaan inaan loo qaban adeegyadii ay u baahnaayeen marka maxaa diidaya in adeegyadaasi la hirgeliyo
canshuurta dadka Muqdisho laga qaado si sax ma loo isticmaalo dabcan de canshuurta magaalada Muqdisho maba qaadaba maana wasaaradda maaliyadda macnaha canshuurta dalka ay macna magaalada gobolka Banaadir waxa dejisay wasaaradda maaliyadda oo dowlad federaalka waxa qarash gareysa dowlada federaalka qarash gareysa marka gobolka Banaadir waxyaabaha uu asaga dhaqaalaha u aruriyo waa dhaqaale aad u kooban oo uu isticmaalo lama mid aha marka Jubaland iyo Puntland oo ayaga maaliyadooda inta qaato ayaga isticmaalo marka la isma garab dhigi karo marka dowlad federaalka dhana isticmaasho kordhiso daqli ka soo xarowada gobolka Banaadir
isla su'aashan professor Dubad
waa ta Hassan Kafiyo markii Muqdisho aad ka hadlayso tabaan waxaad ka hadlaysaa qayb ahaan dawladda dhexe laftigeeda marka waxa ila tahay duqa cusub runtii haduu uu shaqo badan qabto waxa laga yaabaa in culaysyadan la yareyn karo oo canshuuraha dabcan gobolka Banaadir qayb ahaan canshuur ku filan way soo gashaa inta aanu waan ogahay anuu gobolka Banaadir heer gobol iyo heer degmeeyo waxba ka soo shaqeeyay laakiin waxaad mooday sidii loo isticmaali jiray dawladii hore in aad qabtarayd waxaan mar rajaynayaa duqa cusub in uu wuxuu hayaa canshuurta faraha badan ee gobolka soo galeysa inuu horumar ku sameeyo inuu amni ku sameeyo haddii ay jiraan canshuur kale oo naga maqan oo dabcan qayb ahaan dawladda dhex ku maqanna lafteedu maadaama dawladdu u taagantay lafteedu dadkan wax u qabato aad bay u fiican lahayd in degmooyinka iyo waxyaha iyo laamaha dadkan 3 milyan in runtii wax qabad loo jeedsado oo waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo biyaha nadiifta ah magaalada qashinba aad uga buuxa marka waxyaabo weyn baa jira marka waxaan rajaynayaa duqa asagoo kaashanaya madaxda qaranka inuu olo campaign bilaabo in bisifa sharciya gobolka Banaadir loo dhiso gobolkii iyo dawladihiisa hoose iyo institutionkii waxbarashada iyo wixii horumarka la xiriiray kulli
aad oo maasantahay xasan shiqaan siiyo
canshuurta asal ahaan lagu canshuurta Soomaaliya hadda laga qaado lagu ma qaado dawladnimo lagu ma qaado loo mana isticmaalo dawladnimo laana canshuur marka la qaadayo markii aniga aan ahay ganacsade ama qof hantiila aan ahay marka canshuur iga qaadayso canshuurtu waxay tahay war anigu shaqaan ku jiro ama dukaanan gidi lahay ama baabuuran wada ama beeran fali lahay ama geelan raaci lahay ina iswaardiyo xoo kama hele lacagtan qaado ee adigu i waardiyay jidna ii sameey biyana ii sameey iskuulna ii sameey waaye lama sameeyo lacagtu waa la qaatay remember fadal 5 years isku xigta 5 years lacagti ama Soomaali laga qaaday ama caalamku noo keenay xisaabti lama xirin intee ka baxday 2 billion laba kun iyo 17 ila until today wixii dadkan lacag laga qaadahay ama suuqa bakaar uga soo qaad ama dekedda uga qaad ama airport-ka uga qaad ama guri ka qaad ama qarish ka qaad ama caws ka qaad intee ka baxeen dadkii saasi yelana qof la xisaabtamay ma jiro so hadii aan ku hore la xisaabtamin kuwa hadda la ma xisaabtami karo waxa loo baahan yahay marka wax cusub oo shaqeynaya oo dawladnimo ah oo qawaaniin oo xisaabta ku dhisan loo baahan yahay markaas la wax barashay caafimaad ka hadlayna
adoo maadsantahay cabdibar aan ku siiyo isla su'aashan
waxa aynu ka hadlaynaa canshuur iyo dawladnimo iyo maxay gobolka Banaadir baan ka hadlaynaa horta dawladnimadii Soomaaliga xagee ku dambaysay xagee baynu marayna caalamka inteebaynu ka dambeynaa intaana waxaaba horta aadin waxa ka muhiimsan horta sharciga markaad waxaas aad ka hadlayno markaan ka hadlayno ay khaldan yihiin oo aan saxayno horta sharciga dalka waa lagu dhaqmaa mar hadii sharciga dalka lagu dhaqmay ayna ku dhaqmayn oo wasiirkii meel la geeyaa wuxuu rabaa jeebkiisa kala soo baxay oo ku dhaqmay oo taliyaha ciidanka wuxuu rabaa jeebkiisa kala soo baxay oo nin nidaamkii sharciga ahaa dawliga ah oo ku dhaartay uusan ku dhaqmayn horta maxaynu carruur wax marnaa maxaynu caafimaad uga qabannaa maxaynu dalka amnigiisa sugnaa haddaynaan sharci ningu markuu jeebkiisa wuxuu kala soo baxo maanta xaafis haddaad fariisatid oo ay sidee tahay aad u shaqaysid oo ilaahay kitaabka ku dhaartay aad u martid waxaan maanta say tahay u qabo mid baa xagga ka soo laabanaya wuxuu ninkan suuqal danba u shaqaynayaa barri xilka laga qaaday waxa laga qaaday maxaad wax wanaagsan u qabtaa warreen horta heerkaas ay marayna dawladdu maraynaaye waxaas oo dhan waxa inoo ka muhiimsan inaynu sharciga ku dhaqanno markaan sharciga ku dhaqanno dawladnimadiina xoojino kii masuumaasoo gala maxkamad la soo taagay la soo qabanayo kii baadilma ku dhaqlo soo qabanayo sharciga la taagayo sharcigii laga baqayo inta ku tumanno oo baabeyno oo dastuurkeena meel iska tuurnaan waxaan doona ku dhaqmahay
dhegeystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay wili waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno qaabka wax looga qaban karo dhibaatooyinka dhinacyada kala duwan le ee ka jira magaalada Muqdisho iyo arrimaha ku aadan maqaam u sameynta gobolka Banaadir si Muqdisho ay u hesho mataladii ay mudneyd. Waxaan barnaamijka ka qayb qaadanaya Professor Xasan Sheekh Cali oo bartay siyaasadda, xildhibaan hore Cabdi Jibriil oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, wasiirkii hore Petroleumka Maxamed Muqtar Ibraahim iyo sharciyaqaan Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad. Aanu soo laabtay barnaamijka muddo badan waxa socotay dooda ku aadan in magaalada Muqdisho loo sameeyo maqaam u gaar ah هدبا أرنت كؤادن إن مقدشة إيالة متلاديدة محال لو هرقلين لأيهي يا سهور تاغن أو عقبتكو أرنتاسي أنسيو برفسور روبط
مقامك أسباب تلوسو سار لأيهي وضعف نمضة يرابطان حمد الدولديد يفرد نمضة إنو قد عضيو هدي مقامك سوساري سيسو وحاوحل ساران سيدة هددكو قرن دستوركا labad aqal ee baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sare ee 23 sano marka baarlamaanka uu jiraa la xol laba soo saaray madaxweynaha imaada qof magacaaba taamka ka dhamaada mid kale imaada qof magacaada tam mushkilad baa baray jirta hadii maqaabka lagu fashilmay oo la soo saari waayay haddana waxa soo kale la qaban waayay maqaabka dhibaato bal in dawladdi hoose la soo oo dabcan baarlamaanka gobolka Banaadir ee la xisaabtamay laanta fulinta duqa iyo ku xigeenadiisa iyo xogayaha guud iyo لأن جوال كبنادر وحويه وحوليها جود فلين أو وسيرة ونجمة وحوليها برلمان لحساتهم أو برلمانه وحوليها كرسور وحاجة وروري تمن دجمة أو رنتي وجبلها تانا والله فشل بعي مركو حصلها صوبت اللوس بين وعي وكجابس دول النمذ بس أسكن قطعي وحيابها حد أنا وقف لنا مدحونها الجمهورية ده وأسوق بصفة شخصية سيد حركة الدولة ده سوق قرنه وجبل كبنادر عاصمة توسوس سمعته مدحونها يطوق مجال العصب وحيابها أنا وقف لنا وحياتها إن مقام كينا لصو سارو دولده هوسي حمرنا بصفة شرعية سيدة عادي جهيت لو سميه حتى كوروا لسميه لابد يكون سيدتي دولتي عبد الله يوسف إنه رعده وكها برايم منسركا حل بنا قولت ديغانو لحبنا أفرها لسميه وأنا وشخصي أنا كمي ذها runtii markii heer gobol la sameeyay iyadoo heer dawlad dawladii hoose degmooyinka loo socdo oo ragna degmo kasta dhowr tuma ka degma in goolaha deegaanka la sameeyo oo laantii la sameeyay xogayahi agaasimaash waxa ay dawlad hoose iyadoo loo socdo ba madaxweyne kale imaade madaxweyne kale antu baarlamaanka la doortay ee gobolka uu iska tuuray buduq magaalo magacaabay shaqal kale dhayeen marka waxa laga qararay ee loo diiday yahay in magaalo ismaamusho oo qaanun ku dhisan tahay waxay tahay in tarasiib ay balaxda qaranku leeyihiin oo waxay ugu caan badan tahay in ayagu ay iska degreeto ku maamulaan qaanunki iyo dawladdiski oo dalku in dadku inay la wareegaan dawladnimadooda way dhibaysaa madaxweyne kasto imaada ama ra'iisul wasaaraha kasto imaada way dhibaysaa runtii
professor xasan sheekh maxaa hortaagin in magaalada muqdisho maqam u gaar ah loo sameeyo oo ay matalad yeelato
dastuurka Soomaaliya oo gacanta ku hayo qodobkiisa 9aad wuxuu leeyahay magaalada madaxda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa muqdisho maqaamka magaalo madaxda federaalka Soomaaliya waxaa go'aan looga gaari doonaa dib u eegidda dastuurka oo kan ah waxaana sharci gaar ah ka soo saari doona labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kaas qodob ma yahay waxaa jira qodobkaasi inta lagu mashquulay ayaa waxaan la eegayn qodobka 46 oo dhahaya awoodda shacabka qodobkaas oo sidoo ku qoran dastuurka Soomaaliya baytkiisa 23aad faqrada koobaad wuxuu leeyahay awooda ishukunku waxay ka bilaabataa kuna dhamaataa shacabka shacabka magaalada Muqdisho waxay ka mid yihiin shacab weynaha Soomaaliyeed sida shacabka boosaaso ay xaq ugu leeyihiin inay ismaamulaan kuwa gaalkacyo u leeyihiin kuwa baydhab u leeyihiin kuwa garbaari u leeyihiin kuwa jawhar u leeyihiin horta dadka degan magaaladan waxay xaq u leeyihiin inay ismaamulaan sababtoo ah dastuurka ay qodobkiisa 46aad wuxuu leeyahay awoodda ishukunku waxay ka bilaabataa kuna dhamaataa shacabka taas marka waxay iimaaneysaa ayadoo systemki dawladnimada uu dhisan yahay oo dadka muwaadiniinta ee degan oo Soomaaliyeed ay ishukumeen oo dawlad sameysteen oo ismaamulaan markaasay xil dibaanadu u sameyn karaan maqaan u sameyn karaan ee xil dibaanadii meel aan dawlad ka jirin oo fowda ka jirto kuma sameyn karaan intaas waxa dheeriye dastuurkan Soomaaliya kuma qorra meel madaxweynuhu u magacaabi karo caasimada gudoomiyuhu u magacaabi karo kuma qorra
Cabdi Barre magaalada Muqdisho sidee maqam loogu sameyn karaa
marka la sameynayo waa goorma waa marka dastuurka inta afti laga qaado oo la habeeyo oo baarlamaan Soomaaliyeed oo shacab Soomaaliyeedna ay soo doorteen oo shacabkaas oo baarlamaanka aaminayaan oo shacabka baarlamaankaas iyo baarlamaan ku yimid doorasho qof iyo cod ku timid dastuurka afti laga qaaday markaas waxa la sameynayaa maqaamka caalamku magaalo kasta waxay leedahay barnaamij baa loo dejiyay baarlamaan markaas aqoon la oo waayay araga oo shuruucdi aqriyay oo sharciyada yaqaan ay sharci ka soo saaraan taas dastuurkaasi ku qoranto hadda ku leexanmayno hadda muranka ma jiro waxa ay soo haray maqaamka ayana asaga daba socota markii waxa soo dhan la keeno oo shuruucda la keeno oo dalkan amnigiisii aad sugtid horumarkiisii aad gaarisay wax walba aad isku filantid ayana waa ku qasban yihiin in dadka shacabka ah oo wadan magaalada degan magaalkaas ama caasimadda deganaadan ama mid kale ha joogeen in loo gacan gasho oo ayagu ay soo doortaan bara saabki soo doortaan gudoomiyaha degmooyinka soo doortaan oo ayagu ay isku filash isku gaaraan laakiin intaynu wareegta soo saareyno aan wareegta wax ku soo saareyno dalku fowdadaasu markaasa ku jirayaa
waa tahay maxaa muqtar
waxa hortaan laba qolo qolo waa siyaasiinta ishaayo ee waxaan jiray arta 2020kii ee 2000 in la saaray waa tiishirka uu socday waxa jiray 30 qof in la saaray oo dhiiray magaalada Muqdisho iyo caasimadda Seelaga yara labi la san kadib wali meeshii aan taaganahay magaalada Muqdisho Seelaga yara caasimadda Seelaga yara soo shaashay istaagnay intaana macna waxa sabab waa siyaasiinta oo isurtaagan tii markuu xay dhashay dastuur qabiya aan dhamaan inuu jiro dhanka kalena waxa garab taagan oo ah dadkii deegaanka oo aha magaalada gobolka Banaadir ama magaalada Muqdisho oo daawadayaal qiimo la noqday ayaga ayay ahayd inay u istaagaan hadda tusaale ahaan marka siyaasadan laga leeyay ayaa la soo kiciyay dadka magaalada Muqdisho oo la yiraahdo ee magaalada Muqdisho maqaamkeeda aan raadinayna gobolka Banaadir xuquuqdeeda aan raadinayna waxaan xusnaa June 2020kii bishii waxaan maraynaa laati toddoba inay ahayd waxa la ansixiyay 13kii qof ee aqalka sare la ansixiyay maanaha kadibna siyaasiyiintu umbaadamiyey gobolka Banaadir dadkii iska lahaa oo deegaanka u ahaa cid meel ku dambeysa male hadda u garab dhig marka haweenka shir kastoo aad tagtid iyo meel kastoo ay joogaan dumarka waxay u taageen xuquuqdooda marka su'aasha macnaheedu waxay tahay dadka gobolka Banaadir degan goorma ugu dambeysay inay u istaagaan maxaa u diideen inay subax walba iyo galab walba ay xuquuqdooda raadsadaan inta ay yihiin marka daawadayaal qiimo leh ayaga laftigooda macnaheedu waxay noqonayaan dad xuquuqdooda lahayn siyaasiyiintana it's hind to the okay maxay soo hayaa marka siyaasiyiinta waxay soo hayaan xukuumadda waxay u aragtaa markaas joogto ee meel ay il dhaqaale ka soo gari karto meel ayda maamul karto
barbsa xasan sheekh qaybaha kala duwan ee bulshadu waxa ay qabaan in magaalada Muqdisho loo sameeyo golo deegan oo iyagu soo doorto hoggaankii xukuumi lahaa sidaasna ay ku noqdaan state madax banaan oo lamida maamul goboleedyada kale arintaas sidee ku suuragali kartaa
arinkaasi ayu dadka ay rabtaan ay rabaan ma aha dastuurki ku qoranta qodobka 46 oo ishukunku wuxuu ka bilowdaa shacabka wuxuuna ku dhamaadaa shacabka ahsan ma taas laakin farsama ahaan technically sidee bay ku suurta galeysaa waxay u baahan tahay marka hore in horta la helo dad oo arinkaas danaynaayo oo leh Soomaalinimale oo dareen dowladnimale oo faham leh marka waxay arinkaas u baahan tahay oo macnaha dhibaato ay ka jirta sida ay ku hirgashay masaan tusaale ahaan sharci inay tahay inaysan sharci ahayn it doesn't matter laakin maamula wuxuu ka jiraa Hargeys mid kale wuxuu ka jiraa Garoow mid kale wuxuu ka jiraa Kismaayo maamuladaas dad isugu jira siyaasiyiin culimada diin ganacsato wax garad ayaa meel fadhiistay markaasay go'aan gaareen markaasay waxay nabad ka dhigeen haday rabaan ha kala go'naadaan inaad gaal kacay ka baxdo oo aad tagto Djibouti adoon qursidan oo nabad ku soo akar intaas waxa suurtageliyay dad Soomaaliyeed oo isugu jira siyaasiyiin saraakiil ciidan ganacsato culimada diin iyo wax garad waxa la rabaa bal ka soo salaan ka soo bilaaw gaal kacay iyo xamar bal inta u dhaxeysa inay ka soo baxaan dad inta ay sameeyeen tir garow iyo raagisa sameeyay kadib inta kale oo koofurta aan isla jiisanay
Cabdibarre say ku soo rageli kartaa in golayaashii deegaanka la sameeyo dadka Muqdisho iyo hoggaankii maamul lahaa iyagu soo doortaan
taas waxa lagu heli karaa sharciga iyo nidaamka in la ixtiraamo dawladnimada la ixtiraamo amniga aad sugtid dadkii aad isu keentid cadaalad aad ugu shaqeysid inta marka la helo gobolka Banaadir waa ku qasbay mataladiisa inuu inta helo ayir ashuurti ururiyo ashuurti asoo gacanta ku dhigo maamulka ka qayb qaata adduunka caasimada waa laga sameeyaa waa la yihiin laakiin caasimaduhu ma lahan power gaar ah oo maaragtay ka madax banaan sida maamulada kale gobolada kale ma lahan maxay yeli caasimadu waa magaalada madaxdi Soomaaliya waa meesha caasimada ah oo kaliya ummado isugu imaaneyso maamulkeeda inay doortaan oo bara saabki goortaan dastuurkeedu ku qorantay ciduna uma diidiiso laakiin yaa islaam meerri oo looranay waxay la mid noqonaysa maamul madax banaan yaa xamar maamulka ka jira waa maamulka dawladdu heykalka aha hay'adihi dawladda fadhiya midaas iyo midan yaa isku khaldin laakiin midan dawladda hoose iyada xaq u leh magaalada inay keensato bara saabkada shacabku doorto ay meesha degmada ay goorto muwaadin Soomaali u tartamo de xaq baa loo leeyahay marka taas waqtigeeda iyo sharciyeeda hal soo marta waxa inaan hadda gacanta ku hayn oo dalku meeshu maray aan ognahay yeenan gidaar madax laga dhicina la dhicina aynu dalkiisena u shaqeyn lahayn oo amnigiisa u sugeyn aanu ka shaqeyno
wasiir maxamed muqtar
horta waxa u baahan in la isla fahmo hadii hadda kaba soo qaad aan ka hadlayno ee dawladda ee ganacsatada hoteelada inay la kulanto ee waxay u yeeranaysaa dadka hoteelada iskale ama masuuliyiinta ka ee ma u yeeranayso dadka macnaha ee hoteelka ama dega ama seexda ama cuntada u keeno karo ama qaybinaysa marka gobolka Banaadir laga hadlayo gobolka Banaadir waxa lagu yeeshaa dhul dhulna waxa lagu yeeshaa super logo ma aha meel qaxooti nima lagu yahay ma waa qofka super logada iskale ayaa deegan ah macnaha hadda hadii ka soo qaad ee Madiina oo munawara waa meeshan adduunka ugu jecelnay ka mid tahay ee qofka muslimku ugu jecel yahay hadii aad tagto oo aad dhul ka gadato waxaad noqonaysaa dadka deegaankaas xubin ka mid ah ayaa noqonaysaa saas ayaad ku yeelanaysaa hadii aad maanta Istanbul tagto oo aad dhul ka gadato waxaad noqonaysaa dadka deegaankaas ayaa ka mid noqonaysaa laakiin haddii aad waxba ka gadan oo aad iska kor joogto hadii xuquuq ku malid marka horta gobolka Banaadir waxaa lagu leeyahay super logo dadka qof kasta oo Soomaali oo dhul ka gato ama dhul kule oo canshuur bixiya ayaa tare iyo tusaale laga weydinaa sawirta marka taas ayaa dadka Soomaaliyeed oo u baahan in aan fahmo saadii aan noqon markii ay wax loo sameeyna dadkaasi waa deegaanka sababtoo ah dadka ay qusaysaa wax laga weydiyaa maana qofka canshuur bixiyaha ee maal gashtay gobolka Banaadir asaga waa qofka ay tahay laakiin marka dhibaatooyinka jirta waxay tahay dad badan oo aan shaqo ku lahayn ee tarada la isla wadayeesho oo la yiraado ee halkaas ha laga dhigo may maamul looma sameyn karo may kana hal yeero taa waa dhibaatada saareysa sababtoo ah kuwii gobolka Banaadir ee iska laha lahaanshahan kaadan waa soo qeexay oo ahayd inuu qofka maal gashtay dhul ku yeeshay subarlo galay canshuur bixiyo markaas muwaadin yahay markaas uu yahay deegaanka uu degan yahay asagay taa marka in dadkaas istaaga hadda marka mid jirta macna way taa dadkii ayaa jiifa oo wax ka sugaan in siyaasiyinta go'aan u gaaraan marka waxa loo baahan yahay dadkaas inay kacaan oo ay dhahan okay anaga ayaa u baahan in aan taladeena yeerano anaga ayaa u baahan doorasho in aan sameeyno idin metelito ma santa
waata professor dubad isla su'aashan
gobolka Banaadir dadka community ga gobolka Banaadir ee ku xiran tahay in ay golo deegaan sameystaan in ay iska hordaan ayay u taala
anigu maadaaba aan ka soo minoodo xilbanaanada golaha deegaanka ugu dambeeyay inuu raacdo xilligi si la sameeyay waxaan islaahay waxa lagu sameyn karaa bulshada reer Banaadir oo go'aan ku gaaray in ay golo deegaan iyo hoggaan maamulo oo duq magaal ina doortaan go'aanka shacabka ku xiran tahay dowladnimadu shacabka ka bilaabataa shacabka ku dhamaataa waa dastuuri qodobka uu cad yahay maranaya hadii farsamo ahaan laga hadlayo baraaruga marka shacabka laga helo waxa laga rabaa dawladda dhexe federaalka oo madaxweynuhu horkacayo maadaama xeerki ugu horeeyay horta magaalada xamar inaan ku laabtana ma rabo waligeed xeer gaar ah leedo ka duwanayd gobolada iyo degmooyinka marka waxaan qabaa iyadoo taamanka lagu hayo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo shacabka oo iskaashanaya in sida ugu dhaqsaha badan aanu ma qabo 19 in had ka dib aan ugu dhaafto in la sameeyo baarlamaanka heer gobol oo muxuu ahaa taamicadu ay tahay 17 degmo in degmo kasta 4 xilliban soo doorato haddana inay degmo kasta leedahay 22 xilliban ee golaha deegaanka inay yeelato in la dhiso xogayaashii dawladda hoose ee degmooyinka agaasimaashu waxay ahaayeen dawladda hoose in la sameeyo uradii bulshada iyo inay dawladda hoose gabadhaas qabsadaan markii arrimaha la sameeyo amniga la soo karaa adeega waxbarashada matqan wax laga qaban karaa biyaha nadiif ah la raadin karaa koronto qiimaha jamiyaha la sameyn karaa
cabdibarre ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sidee lagu soo afjari karaa qorshahan muddada dheer soo socday ee ku aadan in mar walba markii gobolka Banaadir gudoomiye uu u baahdo madaxtooyada laga soo magacaabo arintaas sidee looga gudbi karaa
halka arrinkaas ugu jira waa gaamaya meel dheer ka raadin mayno kow dowladnimadeennu aan xoojinno amnigeennu aan sugno aynagu ku dhaqanna cadaalad sharcigeena ilaalino oo aynaan sharciga san doonno ugu dhaqmin intaa markii la sameeyo dowladnimada xoojinno amnigeennu xoojinno muxuu ahaa sharciga aan ilaalino wax walba iyaga iman haya waxaan wax kastana kuma yimaadaan yacna hadal iyo la yiraahdo ficil bay ku yimaadaan
wasiir maxamed muqtar halka wuxuu yahay
sida horta muqdisho loo maamulaa maana marka adeet waxyaabo technical laga hadlayo macnaha ma federal district ay noqonaysaa ama federal member state ay noqonaysaa hadda sida u dhaqmeyso aan u wada jeedno waa macnaha almost macnaha waxa u dhawda federal district oo ah macnaha in xukuumadda ay gacanta ku hayso in xukuumadda saameyn ku leedahay in maxa xukuumadda hadii marka ay la rabo dadka deegaanka in ay ayga talada yeeshaan mana mid ugu horeysa oo inay meesha ay ka baxdo wacna waxay tahay waa inay sanqon magaalo oo federal district ah oo dawladda federaalka ay iska maamulatay inay sanqon xukuumadda hadda joogto oo xasan shaqo ay hoggaamina ayaa ugu mudan inay ogbasho in ay tahay gobolka Banaadir inay xaquuq mudan tahay inay gooni ay macna waxa uu maamulta asaga ayaa ugu mudan hadda ayuu joogaa oo aan la dhihin xukuumadda soo socota aan u dhaafno
aan ku siiyo professor Lubad
number 1 dadka reer Muqdisho inay go'aan ku gaaraan inay dhistaan baarlamaan gobolka Banaadir uu leeyahay xildhibaanada golaha deegaanka inay sameystaan oo laba heer ah heer gobol iyo heer degmo number 1 number 2 dawladda waa in lagu barashar gareeyo shacabiga Banaadir ku barashar gareeyaan inay arintaa la qaadato saddex nidaamkii hormarineed ee aan raadinayno ee noocyada badnaa halkaas uu ka soo bixi doona
waata xashiiq ali xalku muxuu yahay sidee lagu soo afjir kara qorshaha muddo dheer soo jiitay ee ku aadan in mar walba madaxtooyada laga soo magacaabo gudoomiyihii gobolkan xukumilaha
horta waxa raba magaaladan inay noqoto magaaladii Soomaaliya caasimadda u ahayd sababtu waxay tahay inay caasimadii Soomaaliya noqoto waxay abuureysa dad farabadan ay keenaysa dad farabadan xoolo farabadan ay keenayaan xoolo farabadan dad farabadan isdhexgal iyo horumar ay keenayaan magaalada marka arinkeeda si fiican loo gelaayo Soomaalinimo loo gelaayo dad waxaa jira ayaga nafsadoodu yaani aan qof asagu raba inuu xurriyad buuxda helo oo meesha uu ku nool yahay iyo deegaankiisa iyo inuu codkiisa oo ah ma taqaana dawladnimadu waxay ka bilaabataa shacabka kuna dhamaataa shacabka inuu asagu awqaato laakin dadka kale aan u ogoleen oo raba inuu asagu isticmaalo dhahay oo dadkay ka dhaxaysa caasimadu oo dadkay ka dhaxaysa caasimadu laakiin waxa ay caasimadu dadka uga dhaxaysa inaad degan tahay oo aad guri ku leedahay ama guri la leeyahay aad ijaar ugu jirtid ee adoo adiga aan joogin meesha set go'aankeed u gaaray adiga ma joogtid hadii dhib yimaadana dhibku kuma soo gaaro
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen professor Xasan Sheekh Cali oo bartay siyaasadda xildhibaan hore Cabdi Jibriil oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, wasiirkii hore batroolka Maxamed Muqtar Ibraahim iyo sharciyaqaan Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoyste oo idinkaga tegaya nabadgelyo.
anu intaasii ku dhaafno barnaamijkii faaqidaadda todobaadka iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhawaanaynaa dhegeystayaal markana dhinacii heesaha codka macaan ee qadar daahir ciigay banxarisii jannaha ka waraabiya idaacaddeenni habeennimo ayay gabagabo ahayd. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idin leh habeen wanaagsan.